17 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Lepoti i dobroti, govori akademski slikar Zoran Čalija, zvani Čarli.
Princu, čovjek samo srcem dobro vidi. Tako da smatram da je dobrota vezana sa srcem i smatram da taj osjećaj voleti nam razvija tu dobrotu prema svetu, prema ljudima oko sebe, prema bliskim ljudima, prema cvetu, prema suncu, prema životu, prema Bogu. Uvek postoji jedna ravnoteža. Moja pokojna majka je govorila, pričala mi jednu priču o nekom, kada je ovaj gospod Isus Hrist, kaže, prolazio kroz pustinju i vraća se posle ovaj posta i dolazi do neke oaze i onako izmoren, zamoli jednu devojku koja kaže, molim te devojka, daj mi malo vode. A ova kaže, ma beži bre starče, ne interesuješ me uopšte. A on joj odgovori, kaže, da Bog da našao nekog koji će te celog života služiti. Čuo to neka devojka pored nje, onako sirota, pošto nije imala čime da zahvati vodu u ruke, donese mu da ga napoji, a on joj kaže, da Bog da našao nekog koji će te celog života služiti. Koga ćeš celog života služiti? I slušali ovi mudraci, kaže, kako to deliš tako, ova ti nije pomogla, ti njoj izabra dobro. A ova što ti je pomogla, ti izabra zlo. Pa kaže, mora da se meša dobro i zlo da bi bilo do ravnoteže na planeti i među ljudima. Tako da možda sad malo na izgled samo zbog svoje agresivnosti deluje da je zlo prevaglo i da je teže, ali mislim da ravnoteža uvek postoji dok je čoveka i tako će i da bude. Odlučim da napravim pozorišnu predstavu koja će se zvati Traktat o slikarstvu. Po onoj legendarnoj knjizi Leonardo da Vinciala Traktat o slikarstvu, a s druge strane hteo sam da opišem lik jednog umetnika. I onda kroz to sam pravio sopstveni scenariju tako što ću da napravim kolaž tekstova, pa sam između ostalog birao literaturu kao što je slika Doriana Greja, Agonije ekstaza, biografije raznih umetnika, Gogoljev potet i da ne nabrajam dalje. A onda u jednom trenutku onako totalno zabrinut, mada sam tada dosta i mlađi bio, ali onako baš sam se iskreno zabrinuo, jer gledajući i posmatrajući biografiju tih nekih velikih i svetskih umetnika, jednom onako skaradno mi je delovalo da su te biografije prepune bile grehova. Te, ne znam, Caravaggio kao ubica, Leonardo koji je bio, za koga se kaže da je bio pedofil i homoseksualac, koliko su biografi ispravni ili ne, ali svakako su bili onako monstruozne biografije. I u jednom trenutku, razmišljajući tako i o sopstvenoj profesiji, o sopstvenom nagonu i uopšte o samom stvaralaštvu i upoređujući sa Biblijom ili veronaukom, jednom dođem do jednog zaključka, nije li umetnik u stvari vođen nečastijim s obzirom da hoće da napravi božansko delo. To je ta gordost tog palog anđela koji je pokušavao da ima Bože ove misli. I nisu li njihove te biografije mnogo strašne? Ne pričam samo o slikarima, nego i o književnicima velikim i tako. I već sam bio odustao i od pozorišne predstave, onako razočaran uopšte u svoju profesiju. Zatekne se u jednom razgovoru sa svojom prijateljicom Zoricom Kuburović, književnicom i doktorom, i ona onako nekim svojim blagorodnim tihim glasićem meni kaže: "Znaš, Charlie, nisi u pravu. Umetnost jeste Bogom dana. Umetnost jeste Boži dar koji nas u isto vreme i obavezuje ako nas obdare nekim talentom. Ali vidiš Boga, taj pali anđeo nečastivi ne može nikako da povredi. Jedino gde je on slab, to je pitanju ljubav. To je u pitanju srca. I upravo pošto su umetnici Boži i miljenici, nečastivi pokušava da povredi samog Boga putem njegovih miljenika ili njegove dece. I zato su umetnici pre svega na velikim iskušenjima." Moj kum Aleksandar Stevanović me je jednom prilikom pozvao u vojsku zato jer su svi čuli da je on filozof i pesnik i onda su zahtevali od njega da napravi neku priredbu. I onda je on mene pozvao u pomoć, kaže: "Ajde, Charlie, molim ti dođe, pošto se baviš i pozorištem i slikarstvom i svim mogućim, jer bi mogo ti meni da pomogneš." Ja sam došao tamo i svi su njega zvali dobri profesor. I upitao sam jednog vojnika zašto dobri profesor i onda mi on ispriča tu anegdotu gde u sred postrojavanja, kada su trebali vojnici da budu u full opremi sa oprtačima, vojničkim čizmama i kapom na glavi, Aleksandar Stevanović onako ko i onaj pesnik iz crtanih filmova, onako zamišljen sa knjigom pod rukom, s kapom kod pojasa, u cipelicama, onako gledajući kako crkuću ptice, gledajući u sunce, dolazi na postrojavanje. U tom momentu kapetan, kada je video Aleksandra Stevanovića, odrekne, kaže: "Dobro, bre, Stevanoviću, da li si ti normalan, bre, kako se dolazi na postrojavanje ovde, treba te ne staviti u zatvor, nego pred streljački vod, jer se ovako dolazi, jer ti oskrnaviš ovu vojsku sa ovakvim svojim ponašanjem." I na ceo taj njegov bes, gde je kapetan pocrveno u licu, Aleksandar Stevanović ga pogleda onako njegovim dobrim očima, nasmeši se blago i kaže: "Sve ste u pravu, dobri moji kapetane, puno sam zgrešio." Na to je zanemeo, vojska se malo nasmejala, ali suštinski jeste ono što se kaže, ta dobra energija, prve svega kad kažemo nekom dobri moj, onda nekako ga obavežemo da bude dobri, pa i čak što više i smatram da ljudi postaju dobri. Tako da je postala i uzrečica i moja sama. Posle toga vidim da su i mnogi moji prijatelji prihvatili ono dobri moj Vuksane ili dobri moj prijatelju, pa nekako je dobro za početak da kažemo sagovorniku da je dobar, pa nekako i dobro krene razgovor. svoje vremeno negde 92. godine kad je krenuo rat i na Paliću se napravio jedan kamp za decu izbeglice, između ostalog došao je gospodin Rosenberg, koji je inače Šveđanin američkog porekla ili Amerikanac švedskog porekla, sad da ne pogrešim, u svakom slučaju psiholog koji je uveo kao žirafa jezik, u stvari jezik ne konflikta. Svi su se postavili pitanje, znači ovaj, na račun čega je to žirafa jezik, i on je rekao, kaže, ja sam izabrao žirafu kao jednu životinju u prirodi koja nema svoje prirodne neprijatelje, i s druge strane jezik kojota s kojim ljudi obično komuniciraju, i to je jezik konflikta. I kroz jednu tribinu, kroz jedan okrugli sto, pokušavali su psiholozi koji su bili na tom seminaru da izgovore rečenicu, a da ne zvuči kao konflikt. Kako mi nešto da tražimo što nam je potrebno ili što nas smeta kod drugih, a da to da ne zvuči kao osud. I posle silnog nabrajanja, on je onako imao dve lutkinske ginjole, kada progovori neko kojotskim jezikom, ono, au, i on je tako arlaukao, da bi u jednom trenutku rekao, znate, nije stvar u govoru, nego je stvar u sluhu, kako mi čujemo neku poruku. Ako čujemo kao opasnost ili kao napad, mi ćemo reagovati kao odbranu, i velika je stvar u stvari kako čujemo neku određenu informaciju. Tako da smatram da postoji vreme i pohlepe, postoji vreme gluvoće, ja bih radije tako rekao, da nemamo dovoljno sluha da saslušamo jedne druge. Čak i ono što čujemo, čujemo kao napad ili kao nečiju odbranu, ako sagledamo tu rečenicu i pokušamo da sagledamo kako taj čovek iz unutrašnje svoje, bilo frustracije ili bola ili bilo čega, izgovara tu rečenicu, onda ne možemo da osetimo kao napad ili kao atak na nas. Tako da možda smo došli u vreme gluvoće, da ne čujemo dobro sagovornike, da se ne čujemo između sebe. A onda kada ne čujemo na pravilan način svoje sagovornike, onda znamo da arlaučemo kod taj kojot. Miloš nije samo dete i nisam ja dobar prema njemu, nego je on dobar. I nije samo štićenik, nego je to moje kumče, na koga sam jako ponosan. Tada nije imao dobru komunikaciju. Kod autistične deci jeste problem upravo komunikacije. On, usled vakcine koje primi, u stvari antibiotika na slab organizam, on je dobio taj autizam. U stvari autizam jeste uvek stečena bolest. Tako da je odjedno prestao da priča i da govori. Onda nije govorio do svoje sedme godine, u sedme godine je progovorio engleski jezik. A do tada je onako, kad je dolazio, meni je bilo interesantno, jer je skinuo totalno zvukove od igrica na kompjuteru. I on je tako neartikulisan, ono, kraj lavova, seća se da je igrao se, ti imitirao je originalno one zvukove i I onda je bilo malo problem što se on onako šeće po ateljevu, za slikanje mu nije išlo, a onda mi je njegova majka rekla da on sažveće hleb i od hleba napravi malu figurinu. Onda smo dao plastelin, onda je počeo plastelina da radi od gline i prihvatili su ga i moji đaci, i onda je on polako počeo da komunicira i hvala Bogu pre svega da je on uspio da završi čak i srednju školu grafičku, upisao Politehničku akademiju, tu već nije mogao sa sredinom da funkcioniše, sad jako dobro razmišlja, sam donosi odluke, uspio je svoj autizam kroz tu svoju kreativnost skroz da suzbije, jako je mudar, jako je pravdoljubiv i mogu da kažem da je on maltene skroz izbrisao sopstveni autizam, ali ono što je najbitnije, i dalje vaja, imao je izložbu, prošle godine su ga primili na konkursu crteži sitne plastike, to je Ulusova izložba, gde je izlago sa najjačom elitom srpske likovne umetnosti. Takođe je izlagao, imao je samostalnu izložbu u Kulturnom centru Novi Sad i posle toga smo imali jednu zaista prelepu diskusiju o autizmu, gde između ostalo kom priča o svom autizmu. Voleli smo ga svi, kad kažem voleli smo ga svi. Znači, potrebna je ljubav i mislim da je ta ljubav između ostalog i poverenje. Ono što sam primećivao kod te kasnije druge dece autistične, da sredina u stvari od straha budi i agresiju prema njima i onda to neprihvatanje njih zavlači još više u autizam. Mogu da kažem za Miloša da pre svega ima jednu divnu majku i oca i sestru koji ga besprekorno vole, koji su mu totalno posvećeni, a i ovde je našu sredinu zaista prijatelje, drugare koji ga beskreno vole, moje deca ga vole onako iz sveg srca kao ne samo kuma nego kao brata i tako da u suštini u toj jednoj može to da bude primer ljubavi kako ljubav je blagorodna i kako zna da leči. Došlo je jedno teško vreme, gde je u stvari, kako da kažem, zamenjene su uloge i zamenjene lice. I tako da u suštini sve ono što je zaista iskonsko i vredno postaje bezvredno, a sve ono što je nekako nakaradno počinje da se veliča. To stanje možemo da vidimo u svim porama društva. Znači, jedno vreme moralnog propadanja bez ikakve etike, vreme gde se natura jedno zlo, pravom smislu reči, gde je prevara, gde je sve ono iskonski što je loše se u stvari ističe kao vrednost, a gde su prave vrednosti koje bi trebale da budu i po Božijim zapovestima i po zapovestima civilizacije, srozava se i baca u dno. Tako da uopšte nije ni čudno što su nam mediji prepuni nekakvih bljuvotina na reality show, vulgarnosti, perverzije. Tako nam isto stanje i u kulturi, i u politici, da ne pričamo u umetnosti i na ulici. Moje prvo iskustvo sa Metohijom je bilo kada sam negde 2002. godine otišao u te naše enklave na Kosovo i Metohiju i gde sam zateko, mislio sam da se nalazim u jednom partizanskom filmu, jer sam ja odrastao negde na partizanskim filmovima, gde sam prvi put u životu video rođenim očima logor, kako izgleda logor. Naime, na ulasku u Veliku Hoču. Prvo smo prolazili onako autobusom, kamenovani sa svih strana, u svakom manjem ili većem mestu od strane Šiptara, a onda kada smo ušli u Velikoj Hoči, sačekalo me onako jedno iznenađenje, čak mi je bilo donekle i smešno, jer sam video Nemce nemačkim uniformama u bunkeru na samoj kapi, a okolo je bila bodljikava žica. I mi ulazimo... I šlemovi, naravno, na glavi. Ulazimo u tu jednu srpsku enklavu i jednom jedna totalno nerealna scena. Znači, nalazim se u jednoj pravoj okupaciji gde istinski nisu rekviziti, nego zaista mitraljisko gnezdo, naoružani do zuba, kvorovci koji čuvaju s jedne strane taj narod unesrećeni od strane Šiptara, a s druge strane deca nasmijena i vesela koja onako skakuće po toj velikoj hoči, jedan narod onako koji bi trebao da bude strašno uplašen i zastrašen. To mi je onako bilo totalno čudno. I onda tu smo imali neku koloniju i ja sam se sa tom decom igrao. Dete, najdobrije i ono dete koje smo sačuvali u sebi, koje je sposobno iskreno, bez kalkulacija da voli, to jeste dobro. A umetnik jeste negde večito dete i umetnost jeste neprekinuta nit sa detinjstvom, sa igrom. Tako da sam se ja u toj igri zaigrao sa tom decom i onda smo pravili palačinke i svirali i slikali zajedno. I u jednu trenutku sam upitao, kroz razgovor sa ocem Milenkom, koji je paroh velike hoče, odjednom spoznam jednu rečenicu i onako neprikladno mi izleti preko usta, kroz usta, i kažem ocu Milenku, blago si je vama. On me pogleda, kako ti misliš blago je nama? Pa kaže, znaš šta, kod vas je vidljiva granica zla. Naime, ta bodljikava žica i sve ono što se dešava van te enklave velike hoče je neko zlo, a onda je to koncentrisano dobro i ti ljudi koji su toj bili enklavi nekako su bili dobri i ta deca i srećni u toj svojoj dobroti. A sem toga u velikoj hoči se nalazi oko 12 crkava i jedan pored velike hoče manastir Sveti Vrači, tako da i ta duhovnost te svetinje naše odisale su tom nekom dobrotom. Mi smo tako kroz igru odlučili, ajde kažem, da pravimo palačinke. I onda smo našli neku poljsku peć. Onda jedno dete kaže, idi ti po drva, ko ima brašno, drugo dete donese brašno, našćemo lavor za veš, kutlaču, drugo dete donese džem, ero krem, i mi onako uz gitaru, pošto malo sviram gitaru, pevamo i okrećem ja one palačinke i to traje negde od 2 sata, pa boga mi do 10 sati uveče smo mi pravili palačinke, pevali i bilo nam je mnogo lepo u toj pesmi i igri i tako neka taj osjećaj kolektivnosti da zajedno pravimo palačinke. I onda kad se deca već svi pojeli po toliko palačinka da ne mogu više da jedu, onda smo raznosili po selu. Kaže, vidiš onog dedu, nosi onom dedu, ovi svi srećni da se nose dedi. A vidi ono babu, nosi babi. I odjedno pojavi se taj jedan neki Nemac, Kvorovac, s kojim se ja prethodni dan igrao basket u velikoj hoči, baš mu nisam dao da pobedi onaj naš neki mentalitet, iako sam imao diskoskerniju i ćopo na jednu nogu, uspem ja njega da pobedim, ali on je onako baš bio grub igrač on i dosta je lak. Da, i u vojničkim čizmama gazili smo se, ali smo se onako borili. I ja onako vidim njega da ne ilazi i kažem, nemoj njemu da nosiš palačinke, on je okupator. I meni kaže, zamisli, Rastko se zove. Tada klinac jedan mali, koji je imao tada 5-6 godina, kaže, nije to dobro, Charlie. Kažem, zašto, Rastko, to nije dobro? Pa kaže, on nas ne voli, ali kad mu ja odnesem palačinku, on će nas da voli. Ja kažem, dobro, ajde, odnesimo palačinku. I on je zaista odnao to palačinku. Taj Nemac se nasmejao, pomazio ga po glavi, uzeo palačinku. Ali ono što je interesantno, isto za tu priču, koliko u stvari dobrom budimo tu dobrotu i u tuđim srcima, kako sam čuo posle toga od oca Milenka, on je završio svoju službu, zatim je skinuo mantiju i ponovo došao u veliku hoču, uzeo je pravoslavnu veru i
taj isti Nemac
i tako da se ja mislim čak i tražio da se venča i oženi u našoj crkvi. Mi 20 godina već živimo u jednom vremenu gde nam sasecaju korene. Aj dobro što nam sasecaju korene, nego su nas učili da sami sebi sečemo korene. Pa smo mi umislili da je mnogo evropski ili da je mnogo moderno da sami sebi sečemo korenje, da sami sebi sečemo noge, da sami sebi sečemo pokoljenja. Naša deca su uskraćena već 20 godina za Narodni muzej, Muzej savremenih umetnosti. Mi smo u stvari bez prozora. Umetnost i kultura jeste prozor jedne nacije. Nažalost, mi godinama imamo rešetke na muzejima, muzejima savremenih umetnosti, rešetke u obrazovanju, rešetke u kulturi, nameću nam se neke stvari sa strane, a umetnost, naša umetnost je u kavesu. Nama su u jednu trenutku i pozorište, bioskopi su nas svi zatvoreni. Znači, sve ono što je k od kulture je nestalo. Da ne pričamo o likovnoj umetnosti. Upravo zato jeste i ta moja borba za Oktobarski salon. Ja smatram da je Oktobarski salon pre svega bilo jedna, ono kako bih rekao, veranda, jedna terasa na koju ćemo mi da izađemo i da vidimo gde nam naša likovna umetnost stremi, koje su naše najbolje vrednosti, da znamo koje su nas smernice za dalje. A sad, nažalost, mi imamo već 20 godina generacije, znači ove dece koje nisu uopšte svesni da mi šta imamo. Zato ono, kad upadnete u vir, koliko god plivali levo ili desno, samo se davimo. Znači, treba da dodirnemo dno, da se odbacimo levo ili desno. Dno smo već davno dodirnuli i mislim da će doći vreme da će odjedno da se pojavi neki novi talas. Od pred kraj prošlog veka nam se nametala ta jedna, kako bih rekao, estetika ružnog. A onda je toliko ružnog da danas ta estetika lepog se toliko primećuje, toliko vidi i toliko osvaja da će polako da pobedi onu i da napravi uspostavljenu težu naspram estetike ružnog. Ja sam ubeđen u to.
Slušali ste emisiju O lepoti i dobroti, u kojoj je govorio Zoran Čalija Čarli, akademski slikar. Emisiju su realizovali Damir Gođevac i Ljiljana Mentus.